Xosé María Álvarez Blázquez tiña 24 anos cando rematou a Guerra Civil. A maior parte da súa vida viviuna baixo o franquismo. O seu traballo a prol da cultura galega foi a súa principal forma de resistencia.
Eu son Fermín Bouza Álvarez, son un compostelano que está en Madrid dende hai moitos anos. Son catedrático de Socioloxía, Opinión Pública na Facultade de Ciencias da Información. En eidos culturais, pois, a forma de resistir é seguir adicándose aos temas de Galicia, non? Aos temas da memoria de Galicia, esencialmente, non? A historia, arqueoloxía, antropoloxía. É dicir, que non se perdera o fío que conduce ao do noso pasado ao noso futuro, que a xente non esquecera, non? Eu creo que por ese camiño iban os traballos, por exemplo, de Xosé María Álvarez Blázquez, que este ano ten o Día das Letras para él, ou do meu propio pai, Fermín Bouza Brei, e de moitos máis. É dicir, que sería unha lista interminable, don Antonio Fá, pues, don Jesús Carlos, etcétera, 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 non? Por lo tanto, esa é unha resistencia cultural interior, doutro xeito. En algúns casos podía ser xente máis ou menos conservadora, sempre antifranquista.
Moitas dores, uns taniscos de alegría, traballos, sí señor, ilusións perdidas e ás veces recobradas. No medio, sempre unha esperanza teimosa que a vos dos mortos encirra co tío, o futuro da terra. Metido no meu mundo, nos meus libros, na miña ansia de saber, a terra e o fito chantado no centro xeométrico do meu horizonte.